All'occasione del 50 anniversario dell'indipendenza, o erba in sena, la Repubblica, Campus FM presenta il romanzo dell'indipendenza. E compli. Analisi o commenti dal professor Henry Frendo, qui studio Charles Schwieber. Semmilkom pjaċirti għajli nil-aqwa mat-tielet edizzjoni ta' din is-sensiela ġdida il-Romanz tal-Indipendenza ikompli reazzjonijiet li smajna dwar l-ewwel żewġ edizzjonijiet huma inkoraġġanti għaliex kif irrimmarkaw xi wħud aħna hawnhekk m'aħniex biss nagħmlu mal-Professur Henry Frendo xi kronaka ta' dak li ġara, imma qed nippruvaw anke għall-iskop tal-istil ta' programm invarjaw kemm jista' jkun il-quddiem u lura, jiġifieri immorru qabel l-indipendenza, immorru wara l-indipendenza u mill-indipendenza l-aw. Li bil-mod il-mod naslu anki għal żminijiet l-oħra bħal Repubblika, jum il-Ħelsin u anki dħul ta' Malta fl-Ewropa. U dan qed nagħmluh qabel xejn għaliex kollox jorbot. Ma tistax taqbad perjodu ta' storja u iddendlu għalih waħdu isu m'għandu x'jaqsam xejn ma taqablu jew ma ta' waraħ. It-tieni għaliex anke l-memorja tagħna ta' dak li nafu dwar l-ġrajja tagħna anke mijiet ta' snin qabel l-indipendenza hija ħajja. Il-memorja għadha ħajja. Jiġifieri aħna nisimgħu u kull darba li nisimgħu jew naraw jew naqraw xi ħaġa ġdida, il-memorja tagħna tipprova tixrob id-daħħal tassorbixxi t-tarif il-ġdid li ikun tfaċċa. Laq nsemmu din il-memorja kollettiva kif naħseb jafu ħafna mis-semmija tagħna dejjan huwa suġġett għal qalbi ħafna u fil-fatt il-Malta University Press il-ħamis 23 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija fil-Berġa ta' Provenza Stadarjal il-Belt ġifir fejn il-Mużew tal-Arkeoloġija se tniedi l-ktieb li jiena għamilt bħala riċerka fuq l-identità Maltija llum kif ġiet effettwata minn żmien il-Franċiżi, Franċiżi ta' Bonaparti, tafu li jiena nitkellem ħafna fuqha, u kif din il-ġrajja għaddiet għal għandna b'ħafna verżjonijiet. Jiena ippruvajt f'dak l-istudju insib il-verità jew għalqas nisfida l-istejjer li kienu jgħidulna dawk li kidbu dik l-istorja. U għalhekk naħseb min isib ċans jiġi għal din it-tnedija se jkun hemm preżentazzjonijiet fuq l-istess ktieb mill-Ministru tal-Kultura, mill-Ambaxxatur Franċiż u mill-Professur Anthony Aquilina barra sintendi Professur Henry Frendo li huwa il-President tal-Bord Editorjali tal-Università ta' Malta li ħareġ il-ktieb. U għalhekk nieħu gost ikun nista' nara xi wħud minnkom hemmhekk ukoll. Niġu lura għas-suġġettana iktar iffukat fuq l-indipendenza mal-Professur Henry Frendo naħseb qed tapprezzaw li qegħdin inqablu minn żmien għal żmien tant li biex nitkellmu dwar xi forma ta' tiswir tan-nazzjon tagħna xi drabi nsemmu żminijiet ta' mijiet ta' snin ilu. Immorru fi żmien il-Medjuwevu, fi żmien il-Kavalliri, żmien il-Franċiżi, żmien l-Ingliżi. Mal-Professur Henry Frendo illum se nistruktaw nisimgħu aktar forsi dwar x'inhu mal-partiti nafu li Malta mdorrijin bit-tnejn. Mhux dejjem kien hekk, kien hemm attentati mhux darba u tnejn li ma jibqgħux tnejn. Imma xi raġuni il-partiti l-kbar tagħna tal-lum jew l-oriġini tagħhom dejjem qelbu lill-oħrajn li huma iċken. Ngħaddu biex nitgħu mal-Professur Henry Frendo. Kif dejjem ngħidu il-Professur Henry Frendo qiegħed miegħi matul din is-sensiela qegħdin nitkellmu fuq il-kontinwazzjoni jew ħtuħ li tal-aħħar hija daqsxejn esaġerata wara l-indipendenza u naħseb bl-ewwel żewġ programmi li sbajtu diġà għatawna x'nifhmu li kontinwazzjoni kienet żgur. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li għax tiġi l-indipendenza ingħalaq kollox u nfetaħ kollox, imma nfetħu ħafna affarijiet ġodda. U għadda minnhom forsi hija il-partiti jisom saru aktar importanti, iktar ġew fuq il-front ta' dak kollu li jiġri fil-pajjiż, speċjalment minħabba li wara l-indipendenza jekk se tivvota il-vot tiegħek f'daqqa waħda ħass saħħa ikbar. Mhux iżjed se tivvota min se jamministra xi ħaġa limitata fil-pajjiż, imminti qed tivvota lil xi ħadd li verament se jiddeċiedi x'jagħmel bik bis-soċjetà tiegħek u bil-pajjiż tiegħek. Naħseb din l-indipendenza tfaċċat wara l-indipendenza legali, statali, eċetera, il-partiti fehmu li ħadu responsabbiltajiet ġodda issa. Qabel ma morru lura kif bdew biex ngħid.
Efimni, kull darba li kien hemm żvilupp kostituzzjonali maġġuri, kellek risentiment fil-partiti politiċi. X'il-partiti politiċi x'in huma? Partiti politiċi huma espressjoni ta' interessi u ta' tmemmi fis-soċjetà illi jorganizza ruħu, jimmobilizza ruħu u permezz tal-partit iġib il-veduta tiegħu bit-tama illi jikseb influenza kontroll fuq l-andament tal-affarijiet. Dak li hu partit politiku, ovvjament imbagħad għandek l-istrutturi, l-organizzazzjoni, il-kap, l-istatut, il-manifest, eccetera.
Huwa forza soċjali nistgħu ngħidu tal-pressure group, imma iktar formali.
Iktar minn pressure group għaliex jekk l-istituzzjoni tippermetti li jiffunzjona u jopera bħala partit politiku illi qed jaspira li hu l-gvern.
Għax alla fine għalhekk joħorġu.
Dak l-iskop, għax inti jekk ma jkollokx il-poter ma tistax tattwa l-programm tiegħek, jiġifieri, ovvjament ikollok enfasi differenti, interessi differenti. Allura malli jkun hemm xamma ta' iktar autonomija, ta' iktar responsabilità, għandek it-tendenza li jkun hemm iżjed partiti, iżjed nies li jitħajru joħorġu jikkontestaw l-elezzjoni bil-manifesti rispettivi tagħhom.
Imma kemm fehmu, speċjalment meta bdejna naraw anke fl-ewwel żewġ programmi semmejnija. Tipi ta' partiti vera menżar li nħolqu kważi għall-okkażjoni, kważi tajdulhom ad hoc għax u bad sparixxew għad tiktar ma' ġew. Dew il-partiti li kienu kontra l-indipendenza li ma taġi normali, laqas u f'pajjiż li kif qatt inti stess fit-tieni programm kulħadd qed jaspira li jkun indipendenti fid-dinja minn taħt il-kolonji li l-imperi waqgħu, eċetera, eċetera, u daw kontra l-kurrent iridu iktar jibqgħu fejn kienu. Taħseb li daw femu għan?
Dal-aħħar kont qiegħed ma' Premju Nobel tal-Physics. Li ha fil-Malta ma nafx kemm jafa sowu ma' li molto the strange places inti. Għatlu, I thought you knew something about it, jien. Imma fil-fatt Malta hija kontrokurrent.
Għaliex għalhekk li hu strange?
Ma nafx jara
f'sibijiet politiċi.
Li hija speċi on the periphery naħseb jiena. Għaliex jekk tħares li l-integration, kampanja l-integration, kontrokurrent, u meta kulħadd tiftex l-indipendenza wara l-kriżi tas-Suez, meta d-dekolonizzazzjoni qabdet l-art, qabdet ritmu kullum kien. U ħana rridu nsiru parti mill-Gran Bretagna.
Ħallija li forsi saret bisfida biex niġu daqshom, ħana jdu hekk, jiġifieri l-iskop aħħar kien dak, imma x'konsegwenza kien ikun hemm.
Qashom ġifieri bħalhom.
Nimbelgħu minnhom. Ma tistax taħrab anke kif tu rappreżentanza.
M'għandekx li għandek niqsem hija nozzjoni ta' dak li hu separat u ta' dak li huwa differenti, jiġifieri il-prinċipju tan-nazzjonalità is in question, u being put into question.
Qed tiċħad li jkun right f'idejk.
Jekk inti m'għandekx rispett li n-nazzjonalità tiegħek. Għabbażi ta' xiex trid l-indipendenza. F'dak il-każ ma kienx indipendenza. Kienet assorbiment.
Assorbiment.
Kienet integrazzjoni. Tajjeb, ġifieri li dejjem hija diffiċli.
Issir isek bara kienu jgħidu dak iż-żmien, mhux vera, issir distrett bħal Londra.
Xi ħaġa hekk speċi, avolja ma nafx kif fil-Mediterran jista' jkollok Londra jiena għax anke
l-Ingliżi
għandu. Ġibilta rnexxielhom daqsxejn insomma. Il-kontrokurrent f'Malta huwa
endemiku
isu endemiku. Però malli ikun hemm xamma ta' iktar responsabilità, għandek iżjed partit jekk tħares 1921 tajjeb ħadna gvern responsabbli. Għandek erba' partiti żgur li jikkontestaw l-elezzjoni u jitellgħu l-membri fil-Parlament.
Mela da kważi kważi it-twelit tal-partiti formali ħanajdu għek, s-samurru l-ura jizjet għal-jom.
S-samurru l-ura l-1880, anki għara, 1887.
U l-1800 kważi na 1800 għabel ma.
Għabel, użgur, fizz mil-Franċiżi.
Anki għabel ġow kważi, għabel kavalliri, ġakellek ħames fazzjonijiet. Għandek il-Napletani, għandek il-Franċiżi, għandek l-Ingliżi, ġidaw b'daw iċċa.
Il-Russi.
Il-Russi, l-Austriaci. Iġviri li kellhom il-ħompex niente di meno, l-Austriaci għawek. Iġviri kienu diġa ħafna qsin taħsieb.
Ħafna interessi stranieri
u personali
u personali, ma kulħadd jara kif se jdabbar rasu ma' minn l-aħjar li jista'.
Hemm ċertu opportuniżmu ma' dan it-twelid ta' partiti dejjem.
Għaliex Malta minħabba l-pożizzjoni ġeostrateġika tagħha. Iġġor magħha dejjem daw l-interessi barranin li jippruvaw jinfilzaw ruhom u jippenetraw is-soċjetà u jaraw kif iġibu l-alleanzi, jiformaw l-alleanzi, l-allineamenti. U mbagħad ma l-allineamenti jibda jkollok il-fazzjonijiet ukoll għax anke fl-istess allineament jista' jkollok il-fazzjonijiet.
Ta' bejniethom stess.
Użgur.
Semmejt 1921 u hemmhekk għad kellek diġà erba' partiti, ħamsa partiti. Baqa' xi ħadd ħaj minn dakinhar fix-xena politika Maltija?
Fit-26 jerġa' jkollok il-fenomenu li kellek fl-1880. Il-fenomenu tal-1880 li nerġgħu naraw fin-1926 u li mbagħad nerġgħu naraw wara fin-1966 u illi l-gravitazzjoni lejn il-bipartitiżmu, ġifieri lejn iż-żewġ partiti. Principali.
Dim il-lider destin ta' Malta, ma? Maw spazju għal-il-ħnażar.
Ma tantx għaw spazju u l-istorja ma tantx tiġġustifika accettazzjoni ta' dak l-spazju bħala fenomenu soċjoloġiku. Bħala fenomenu soċjoloġiku, ġifieri kellek ħafna tentattivi għat-tielet partit, anki fl-1880s, tajjeb, per eżempju, Strickland ipprova jagħmel partit speċi favur il-kummerċ u indipendenti, no? Imma sfaxxa f'kemm li ngħidlek, ġifieri id-diviżjoni prinċipali kienet bej l-Mizzjani u Savonjani, għax bil-isem tal-lider tal-partit u koll daw ġifiri
bil-kult dejjem kif saħta.
Il-kult tal-persuna. Kien hemm ukoll il-partit, ġifieri, ma is-Savonjani u l-Mizzjani essenzjalment, u mbagħad kellek wara l-1887 kellek riżurġenza x'il-Mizzjani il-Partit Nazzjonalista ġifieri jsir moviment prattikament u fl-1888. Allura l-aħħar darba fis-Sura ta' Malta sabejna fiena dik elezzjoni ġenerali fejn il-Partit Nazzjonalista jirbaħ is-sidijiet kollha. Partit Savonjan ma jtellax wieħed. ċfiri, għal-ftit snin.
Janniħalaw.
Eġemonija totali.
Janniħalaw l-oppozizjoni daw.
Eġemonija totali. Ma kienem il-kontest, ma ġviri Savona kien skreditata. Xkawel kien l-ħagġa, ma
għalib.
Umbat marmannaħ tal-gvern, umbat il-rizenja.
Uġi, isu traditur ta' segwaċi tijaw.
Ma somma, umbat.
Kważi suwiċin.
Imbidle da' xej l-affarijiet. Savona kellu parola faċile, kien.
Jaffi dawar in-nis.
Kellu ċertu appell anki tinsix li kien ġej minn klassi soċjali da' xej iktar baxxa biex ngħidu hekk minn dik tan. Mux tal-avukati, ma kienx missir kum biljetti nar il-teatru man, mel ma kienx avukati ġifiri, u da tella fej, tella grazzi għal patroċinu Ingliż. Da kien sur mas reġimentali, ġifir, fil-reġiment, ma tafx jgħallem l-Ingliż, għamel skola biex jgħallem l-sin Ingliż.
Kellu ċertu spazju li jista'
jgħallem. Ma scholarship, better see, ġil-owe, fil-fat, ġifiri, ġifiri. Kien bravo.
Xmar ma kienx.
Kien bravo, l-Ingliżi ma kienx iġibu l-ħmir. L-Ingliżi kienu jaraw minu tajjeb.
Jarfu.
Jista' jgħu xaħġa minn għandu. U jaġevolaw, u jappoġġaw, u jibatuħ scholarship law, scholarship lem, fim, tal-imbat bitteġi l-għura.
Ħarġuħ.
Ikun jaflilom bħala l-patroċin, l-patrons, tijaw, speċi, jibridina tendenza fil-imporju kollu.
Għadmetilom fil-maġġor parti tal-kazi, naħseb
unkoll. Għadmetilom, mux dejjem ta' xkultant, imbat meta inti taduka ruħek, dirajni għagġi fil-Alġerija li mor jistudja Franza, għagġi fil-iktar
messaġi,
Mahmud Abbas.
Fil-Vant Nofsani, ara kemm ġew sponsorjati leaders. Li alla fine kellhom jiġu attaccati u abbandonati mill-istess per eżempju Stati Uniti. Daw ħafna sponsored leaders.
Għax l-alleanzi huma interessi. L-alleanzi jinbidlu skont l-interessi. Jiena darba fil-politika xi ħadd qal li fil-politika m'hemmx naħseb veru, m'hemmx biberiji, hemm biss interessi. Jekk jinbidlu l-interessi, jinbidlu l-alleanzi u l-lealtajiet, fim? Forsi ħaġa tinstama' ċinika, tinstama' kera, imma fil-verità l-Amerikani kienu favuri tal-Talibani, meta t-Talibani kienu qed jattakkaw ir-Russi. Għax kienu għet jokkupaw
l-Afganistan. Illum l-Amerikani għedin s-Sirja u jattakkaw kontra Assad biex najdu għek għal-kem mux għedin jiklaxjaw diret miħaw. Imma ħabba l-ISIS għedin jattakkaw.
Imma kem ħafna ironija uħrajn.
Imma hija manifestazzjoni ta' daw il-ħsibijiet li qed issemm.
Għalli ikun hemm xamma ta' iktar responsabilità għandek iżjed partiti politiċi. Fit-21, fis-62 ġara l-istess ħaġa ġifieri jekk nerġgħu naraw bħala pattern qed ngħid jien, bħala pattern li jikkaratterizza.
Isu ċiklu jerġa' jirrepetiru.
Il-ħajja tal-partiti politiċi. Mela milli inti għandek xamma ta' iżjed poter, ta' iżjed awtonomija, il-partiti jiżdiedu. Fis-62 kellek l-ikbar numru ta' partiti li qatt ikkontestaw elezzjoni ġenerali f'Malta, fl-istorja ta' Malta, fl-istorja elettorali ta' Malta.
Fenomenu marbut mal-indipendenza biss.
Sitta.
Fenomenu marbut mal-indipendenza biss.
Sitta, marbut ma' ħafna affarijiet. Mhux mal-indipendenza biss, għax l-indipendenza da ma ġietx fis-62.
Appuntu ma'
marbut
nistennew li t-istatiġiet nimmaġina.
Marbut ma' dik il-mixjeri l-indipendenza fejn allura hemm l-aspettattiva ta' sovranità. Li għal-Malta kienet xi ħaġa rivoluzzjonali, x'Malta dejjem maħkuma,
tal-biża,
dejjem suġġetta.
Għal ħafna nies kienet tal-biża.
Għax qabża fid-dlam.
Vera fenomenu ġifieri di.
Mbagħad kellek ukoll l-internet fis-61 ġifieri kien hemm biex tkompli taxxaqa ġifieri. Motivazzjoni oħrajn li mhux essenzjalment politiċi, purament politiċi.
U l-ikbar test tal-Knisja hemm.
Sawna! L-affarijiet irridu jistħarġu, irridu nittemmu fuqhom hekk se jkollna kostituzzjoni ġdida, u biex nitkellmu bħall-ħbieb, biex nitkellmu bħall-aħwa, tixxabla li daħħaltulna ġerarna, li taqilewha minn hemmhekk, inkellamu se nkunu ħbieb, mhux se nkunu aħwa, trid tneħħu l-ġnubiet, trid tneħħu l-interżetti u dal-affarijiet kollha jikellem għal.
Din is-silta minn diskors tal-Perit Domintov ħadniha minn meeting tal-14 ta' Lulju tal-1963 meta allura kien kap tal-Oppożizzjoni sena qabel l-Indipendenza.
Il-Knisja għamlet l-intended fuq il-partit, fuq il-membri tal-Esekuttiv tal-partit. Ovvjament, imbagħad il-gazzetti, mhux hekk biss l-internet imma li l-gazzetti tal-partit kienu ikkundannati ħadd ma jista' jaqra, jistampa, jbieħ il-gazzetti tal-partit. Dina ċirkolari tal-Kurja fil-1960.
Dak kien Anton Kassar jitkellem mal-Professur Henry Frendo mis-sensiela televiżiva wara l-kwin.
Knisja, anki fl-indipendenza, muħna nafuħu xek l-ġdieda li għamlet, ġdieda iktar akkanita mil-kas tal-integration kienet. Xek, di fatti dak il-famus interdett, maġiex fizmin l-integration.
Smajna li Monsignor Anton Gauci jati opinjoni għas-sensiela televiżiva minn wara l-kwinti.
Parti fimni kien żmien ta' gwerra birda, żmien ta' diffikultà kbira għaliex tinsix sa ftit qabel, ftit ħafna qabel, kellek il-biża ta' gwerra nukleari. Ħabba kwistjoni ta' Kuba ġifieri ngħidu Kennedy u Khrushchev.
Jien niftakarna li dak iż-żmien Malta kulħadd kważi qed jibża ma jafx minn xiex ma' komuniżmu imma aħna żgħar fin-nofs se niġu waħedna kien hawn ċerta temenza
ħafna
li ħanisbaljaw x'imkien.
li aħna impotenti, li aħna soġġetti kif dejjem konna għal poteri l-kbir fil-Mediterran, sa l-Mediterran minn kellek? Kellek il-flotta sovjetika u l-flotta amerikana jħufu madwarna. Esa kif se neġildu l-om ħana biex
timbella daqsta t-silma.
Allora kien hemm dik il-biża dik it-tensjoni hux. Mbagħad biex tkompli tax-xaqa telet minn tofa raġuni ta' moħħu naħseb jiena bħala appoġġ kontra l-kolonjaliżmu wara li fallit l-integration daħal flapso Club for Asian People Solidarity Organization jiena fittix fil-minuti tal-eżekuttiv tal-Labour Party. Ħanara, jekk dik kienet xi xogħla ġenerali tal-eżekuttiv.
Tal-eżekuttiv.
Ħassib ċejta.
Ma tissemmi.
Labso kienet bħala front li kien qiegħed jiġi l dak iż-żmien għall-liberazzjoni f'diversi pajjiżi. Allura kien moviment li qiegħed jagħmel ħoss kontra il-poteri koloniali li kien hemm. Allura speċi iż-żgħar jiena du jagħmel ħoss iżjed f'Labso ter. Imma id-dnub il-mejjet u Labso naħseb xi raġuni kienet qed tiġi inventata biex nuru li kien hemm il-poter ekklesjastiku li tista' tibgħat in-nies l-infern.
Smajna lil-Joe Brincard jagħti l-opinjoni tiegħu l-sensiela televiżiva minn wara l-kwinti.
Jina naħseb li kienet lamenta fuq
li kienet provokazzjoni probabbli, naħseb.
L-Arċis of Wonder kienet l-ikbar provokazzjoni immaġinabbli, għaliex dak kien jagħmel bħala front bħala front proto-komunista, wara ma kienx eżattament komunisti.
Rid jaħarqu kważi, jaħarqu l-ġrida miegħu.
Ma ħraq lil-nies.
Ma sbitlu għalli. Għax baqa' fl-oppożizzjoni żarwet u sebgħin.
Fimni għax tinsiex il-mentalità tal-poplu Malti. Ma kienx fis-sess bħal ta' Sukarno, jew bħal ta' Nasser u bħal ta' Tito, jiġri dawn huma l-founders tan-non-aligned movement. Essa Malta
kien jersaq lejhom u fil-fatt Tito u Nasser kienu biex.
Ejba, hemm beda
ma' ħbieb ta' minn tof anke personali li jmurew
qiegħda. Uriet jażel triq differenti minn dik tal-Partit Nazzjonalista, triq
anti-imperialista, anti-imperialista fl-istess ħin. U biex tiġilet lill-imperu trid issib saħħa kbira, minn tof kien isib jew il-biża tal-komuniżmu jew il-biża ta' Gaddafi pereżempju għarġa' għamilha hemmhekk. Dejjem juża xi forza li jaf li jbeżża lil dak li jrid jieħu minn għandu. Iżu minn maqdar irid jixtri.
Kien hemm fir-rikatt ukoll bħala politika.
Kien negozjatur ħanajdu.
Mentri Borċolivi kien l-linja dritta, se ċertu punt il-bargaining power ta' Borċolivi. Il-lever kien limitat.
Appunto. Min tof kien joħloq bargaining power
ikbar. Fil-demokrazija jena alleat mal-potenzi.
Jiddikjara xinu.
Al-ponent, dik il-bandera tijaj.
Imma meta tiddikjara, issa etnamlu għaparentesi di, imma meta jinti bħal-Borġo Levir tiddikjara xinu mal-parametri tija, kienet nuri li jiġri xiġri nġildu kem nġildu jien xorta mi għak sen kun fl-ħar mill-ħar.
Sakkem ma t-wedġani xjom għaxu bat jammekka.
Għaxu bat jizbel.
Kif ġara fi 67.
Eżar, bat jizbel. Imma mil-banda l-ohra minn dov, kien ikollu iktar poter ta' dak najdu l-bargin, jiprofa jara kif jinnegozja. Għaliex, għaliex ma kienx jagħmel limitu fejn Istanbul, Istanbul kullum kien, mela lila kien beżar.
Dik labbija ħafna minn dov.
Labbija ħafna.
Labbija ħafna fil-negozjati wara li ħal-poter fil-sistema.
Tista' tara bħala talent ukoll ħanajdu hekk, issa biex ikunu ġusti.
Tista' tara bħala talent.
Għax kien jakkwista affarijiet li ħadd ma kien jakkwista.
Kieku ma labx dik il-logħba ma kienx iġib il-flus li ġab fis-72.
Pereżempju.
Tantu hekk li daħal Aldo Moro, medjatur u NATO u daħlu l-Italja.
Jalla jitilqu daw, jalla jitilqu daw, jalla għax Malta kisruha, Malta irġuha, u Malta għamlula, għamlula, l-ħaġa li tista' tagħmel, neħħula s-silfla, neħħula s-silfla, ninżel Malta neħħula, kwalunkwe, kwalunkwe aspirazzjoni li kollha ruħ, kwalunkwe aspirazzjoni l-Malta neħħula illi tkun bħal nazzjon oħra. Ara taħsbu li aħna qed naraw xi disgrazzja li daw joħorġu minn hawn. U għalhekk qed nidulkom aħna l-politika tagħna ma tistax tfalli. Ma tistax tfalli aħna. Jekk il-ġeb bienhom u jaċċettaw il-kondizzjoni tagħna, aħjar għalihom jaċċettaw. Aħna mhux se nagħmlu fiki, mhux veru. Nistgħu nagħmlu fiki issa, nistgħu ngħidulhom isma' idkom minnhalkom se tbeżżawna tilqu l-barra għad seħ tiġu ġiġu marħallukom, da mhux se nagħmlu. Għax ma jagħmlux fil, ma nagħmlux fil. Imma lankunu tlifna jekk naqbdu l-ewwel triq. Dejk illi jiġu hawnhekk jismgħuna tarġiel u jtuna dak li għandha bżonn li winqas milli ħaqna, jinqas milli ħaqna, inqas milli ħaqna. U jekk wieħed irid jara, kemm qed jilabu bina daw, u qed jilabu bina mhux ħabba flus, imma għax iriduna dejjem il-kalpestati u riduna dejjem il-sira, wieħed bissejjed biex idaħħal fratu. Illi dawna huma l-istess nies li ftit ġimgħatilu, ibbu daw għaddix li l-għallejtu daw 400 milli biex ħanam fiħu u ma jkun izbon niktar l-nistara għunu s-fturi taħħum u morru gwerra liħum dawna joddu s-soldi. U jena jadu li fwċi, jadu li x-tipre bendi, illi ħana zeħalluk, joħu l-lus biex u bat keċina u jena jadu l-om, ej, fadat li pretendin li tkun tħarsu l-lus bizzejet li ma jkun li ġadfej s-fturi l-lum.
Din is-silta ittieħdet minn Diċembru tal-1971 waqt li l-Prim Ministru Don Mintoff kien qed jindirizza l-Parlament.
A negative value, the theory of negative value.
Tedded.
Ma the theory of negative value, il-valur ta' Malta mhux intrinsiku. U Malta dejjem kellha negative value. Għax mill-bidu net.
Jew toħod inti ħodili.
Mill-bidu net jekk tara għaliex l-Ingliżi ddeċdew li jibqgħu Malta, iktar id-dibattitu bejn Charles James Fox u William Pitt.
Li kien Prim Ministru
Ingliż fil-bidu net.
Fil-bidu net,
Fox qed jaqallu tabbiċċablata warbiena għandna x'għandna bżonna, qallu ma nibżonna xejn. ċallu Pitt, għallu li għallu dakka mux għal-Malta, għallu għahna l-Eġittu, għall-Indja, għallu
l-Rotot.
Negative value.
Eżat.
Mela, mux il-valur.
Għjar maħna mill-line.
Mela, kapo.
Jħodha l-oħra.
U fil-72 preġis l-istess ħagġa ġifi, negative value biex meħduġi s-sovjetiċi, għallu naru kif neġefu la wilda li għat jeddidna li għajmur mal-oħra, għajnek ma netux li rrit.
Esma, istaw marru zmin puniku, zmin romani. Dejjem dil-loba kienet, Malta. Aħjar maħna mill-li kontu zmin l-Arab. Ġifiri, iktoqot id-dur. Anka mill-kavalliri wara kollox ġewwaw biex jiddefendu l-bqija tal-Ewropa, jiġifieri aħjar inżommu huma u l-ġrid isiraw milli.
Mal-kavalliri fid-deed of session tal-1530 kellhom parametri imposti mill-imperatur minn Charles V li huma kienu kattoliċi, li huma ma setgħux jaġevolaw lill-kursari, li huma fejn anke minn l-ammiral kellu jkun Taljaġ, ġifieri għandek parametri imposti fit-trattat stess.
Kważi qed jimpjegak. Toqtem, s-sultan.
Għalli, jisma, jinti fewdu, t-tattin il-falkun biex turi li jinti fewdu, jinti mittix indipendenti, ta' jepin suġġetti għaj fewdu. Pero, de facto, għandek ċerti poteri, pero għana jgħidda xejn kif għandek tassamom u kif għandek t-eżerċitom.
Sarraħ li mux.
Pero, ma sarx tamilom, ċerti fett għahren, t-tamilom kif għettaj dekin. Dik mish sovranita, jizat għalli de facto,
fil-realtà. Il-kavalieri, s-sena nazzjon.
Il-kavalieri. Ma kienux fewda tajlu normali bħal Monroju. Tajja biex kienu sinjuruni.
U kienu wow.
Kienu aristokratiċi.
U kienu wow, mux mil-bot, għedin meċu.
Wow.
Għablu ħdaħu. Kien
id-dar taħħom. Preċiżament kien s-sede taħħom. Ġifiri, kellu motivazzjoni għalfej jinvestu f'Malta kif għamlu. Kif għamlu.
U jsebħu, kif sebħu?
Użgur.
Kien kull bel valletta biex ġojjen tal-lu.
Struttura ta' statu, ma l-inti kellek sistema tal-ilma. Nadukas, il-water supply system.
U kif titma' l-poplu kuljum?
Titma' l-poplu.
Responsabilità ta' nazzjon kważi.
Il-bliet li bdew joħolqu l-bliet, jiġifieri.
Jien naħseb issawwarna bħala nazzjon fi żmienhom, fl-aħħar seklu 18 speċjalment.
Kellek l-amministrazzjoni ċentralizzata, għaliex tinsiex li waħda mid-diżappunti l-kbar għalmenu tal-komun tal-Jurats fl-imdejna kienet li daw ħadulhom il-poteri kollha li kellhom
bħal-komun
bħala municipju l-università. U ċentralizzaw kollox netukas l-introjti li daw kellhom.
Il-qamħ, per eżempju.
Ambissu, u mill-kommende li kellhom fl-Europa kollha daw il-Polonja. Għalhekk kellek il-każa del Komun Teżoru fejn il-każ Malti llum, il-każa del Komun Teżoru dawk kienu it-teżor tal-ordni. Il-Ministeru tal-Finanzi tal-ordni.
U m'hemmx biċċa lapida hemm ta' Coleridge li kien jibla l-opium u m'hemmx lapida li tfakkar dalla qed tajt inti l-bel.
Li ħasra għaliex l-iktar ħaġa importanti storikament li dak il-bini rappreżenta.
U sawritna di.
Hija l-każa del Komun Teżoru. U li kat fisser illi kellhom ċerta autonomija daw anki finanzjarja, kienu viabli.
Jagħmlu budgets.
Ma rridux jaraw kif se joħorġu d-demm mill-blat, illi se ċertu punt kellhom il-problema anki l-Franċiżi. Għax inti biex tamministra pajjiż, jekk m'għandek xorrendi tidħlin minn hawn minn hemm tajjeb, tittara minn fejn se ġib il-flus. U l-Ingliżi. Istess, l-Ingliżi.
Għax aħna ma nipproduċu xejn.
Kontribwixxu l-flus, ġifieri l-inkien għalihom jġibu kollox mit-taxxi.
Ġifieri. Il-fatt kienu l-Gran Mastri Franċiżi li bnew Malta. jek toqgħod tiddurhom la Valle de Pol, de la Sangle. L-iktar nies li bnew Malta biex ngħidu hekk jiġifieri.
Anke l-Portugiżi.
U l-Portugiżi
mbagħad mhux il-Franċiżi
biss. Ma l-Franċiżi l-iktar naħseb.
Mhux l-iktar li kienu kavalleri kienu Franċiżi.
U għax kellhom il-flus deħli minn Franza.
Tal-komunità.
Ta' tnejju d-design. Il-romanz tal-indipendenza jkompli. Illum il-professur Henry Frendo qed jissokta josserva, janalizza u jikkummenta dwar avvenimenti marbutin ma' l-indipendenza ta' Malta, speċjalment kemm swiet biex iffurmajna dak li wasalna fih illum. Komplu simgħu il-romanz tal-indipendenza jkompli. Edin morru l-ura bżejjed li kważi kważi edin nonkin uħolqu il-ħjel li kien hemm il-Medjuevu law kważi li Malta tkun sostenibbli eċetera. Imma sa dan it-tan dejjem għandna l-barranin fuqna. L-idea qed ngħidu li Malta ikun hawn Maltin li jibdew isawru xi forma ta' tmexxija li tista' tara partit, jiġifieri. Li aħna qed ngħidu forsi bdiet fl-aħħar tas-seklu 18 lejliet li ġibu Bonaparti, ha ngħidu jekk semmejna daw il-fazzjonijiet differenti. Imma mbagħad ikollok nies bħal Mitrovic li jibda diġà jagħmel pedamenti x'eber ras. Insomma qed jagħmlu pedamenti jiggruppjawhom inti semmihom
l-influenza liberali
fir-riċerka tiegħek. Nistgħu naraw x'inhu ma partiti qabel kollox. Inti għadek kemm semmejt li partit huwa grupp moviment soċjali li għandu ċerta fema ta' kif jista' imexxi l-isħabu l-nazzjon tiegħu l-komunità li jista' jkollu fideh. Il-partiti kif twildu? Anka fl-Ewropa wara kollox għax lina bl-istess pass imxew bid-differenza li Malta konna dejjem ta' ħadd ieħor u l-Ewropa kienet qed tmexxi lilha nfissa diġà xi drabi. Insomma,
għal ċertu punt għalhekk kemm għandek wera fl-Ewropa l-emanċipazzjoni.
Imma dejjem kellek in-nattif qed jiġġieled għalih innifsu kontra xi ħadd ieħor. Aw Malta inti qed tipprova twellet forma ta' partit, imma dejjem taħt l-aħħar kelma ħad tkun ta' gvernatur, l-aħħar kelma.
Ta' dik l-umbrell.
Tal-imperu.
Però ħafna partiti twildu f'oppożizzjoni għal-dominanza ġifieri, kienet ngħidu fil-Belġju, influenza Spanjola ġifieri.
Svizzera ma' dik minn kmieni ħelset minn ħafna.
Svizzera xej sui generis għax minn qabel u kellek il-konfederazzjoni, l-idea ta' konfederazzjoni. Għaw ħafna sistemi ta' partiti u stili ta' partiti.
U xin nebbaħom biex jitwildu.
In parti għandek il-klassijiet soċjali, li huma aspett fil-formazzjoni tal-partiti, għandek il-relazzjoni mal-poter dominanti, u xie ktara Johan de Witt fil-Netherlands tajje fl-Olanda. Għandek l-ak l-elementu autonomista ġifieri li irrit li kollu iktar poter fil-pajis.
Qed jibni stat da.
Qed jibni stat. Għandek l-element tal-patria huwa element qawwi ħafna f'Malta wkoll. Però f'Malta dejjem kellek dipendenza anki ekonomika. Tinsiex inti għandek it-teorija famuża ta' Brodello. Ki don domin. Min jagħti jikkmanda. Bl-Ingliż jgħidu he who pays the piper plays the tune.
Jekk tħallas jisfrulek.
Hemm dal-element fl-istorja ta' Malta. Mhux ta' Malta biss għaliex inti fl-aħħar mill-aħħar tara l-but u tara biex qed tgħix kif se sopravivi.
Fil-fatt konna nsibu ħafna protagonisti fil-politika fis-seklu 19 għal inqas li kienu ta' tajjeb huma biex.
Ma' mhux xi fenomenu sabra minn hawn ta' qed naraħ pereżempju llum ir-Russja u l-Ukraina.
L-Ukraina għandek miljonarju.
Il-Kawkas
President illum.
Il-Kawkas kollha, u ġifieri r-Russja għandha l-gas, għandha ż-żejt, allura għandha bargaining power anke mal-Ewropa, ma' anke mal-Unjoni Ewropea. Jekk l-Unjoni Ewropea tiddependi fuq il-gas Russu. Hemm limitu sa fejn tista' tiġġieled kontra r-Russja għax inti ma tiġġieldx kontra lilek innifsek, aħna ngħidu bil-Malti ma ddardarx lajn trid tixrob minnha. Jiġifieri daw it-tip ta' pressures ta' tensjonijiet u mhix xi ħaġa ta' Malta biss jeżistu dejjem. Malta eżar. Malta eżar, ma kellekx hinterland, Malta bil-kem għandha territorju?
Beltu.
Bil-kem għandha territorju li għandha l-baħar u l-portijiet. Imma l-portijiet min jiddominhom? Jiddominhom min għandu l-marina, min għandu n-nevi. U min
jiddominhom flotta.
U tisgħu il-vapuri.
Irid ikollok flotta biex tiddomina.
Jekk ma jkollok flotta tiddependi fuq salt kursari jiġu jġorruk jagħmluk skjaf. U jisir ukoll ma jsir.
Fil-fatt l-ikbar flotta fil-Mediterran kienet ir-rebbieħa. Wara kollox, l-Ingliżi kienu l-ikbar flotta
tad-dinja
tad-dinja imma qiegħda fil-Mediterran u jħadet il-Malta, ġifieri sempliċi ħafna.
Imma il-kobor ta' Malta kien ġej mill-portijiet. Għax meta inti tipprova immaġinari il-British Mediterranean Fleet. Tużżani ta' destroyers, ta' vapuri, ta' kulxor, ta' cruisers. Daw kienu joqogħdu l-British Mediterranean Fleet kienet toqgħod kollha fil-port il-kbir u l-mar samxiet. Nidubita kien xa port joħor fl-imperu Britanniku.
Jista joħodhom.
Jista joħodhom f'daqqas daqqa di f'nofs il-Mediterran.
Daqqasaw.
F'nofs il-Mediterran. Xi tinsiex il-portijiet tal-Malta tal-Belt ta' żewġ naħat tal-Peninsula ta' Xebra Ras fuq il-Grand Harbor u fuq mar samxiet. Dakka huwa t-tielet l-ikbar port naturali tad-dinja wara Sydney u New York.
Ġifieri magħrufin daqshekk aħna li.
Magħrufin li l-port tista' tirmonka fih, tista' tankra fih, jipproteġik mill-kurrent, hekk ma jipproteġix mill-grigal ta' mill-breakwater biex jipproteġik mill-grigal ukoll.
Ġifri finnu għastar rizorsi kolla l-Malta sfortunatament kella tiret minn natura, u ġvera, minn ġeografija, minn l-aspet fiziku ta' d-dinja. Għallin qas, kena dali f'dina. Il-port.
Għamilna.
F'dina, ġifri.
Għamilna.
Minn għar-port konna kunnu Lampedusa ħaniftew.
Użgu, ju elba, ju xaġa. Għalix, tinsiex li anki l-orni kellu l-marina. Kellu xwini.
Flotta wara l-oħra.
L-ewwel protezzjoni li seta' jibbenefika minna l-abitanti ta' Malta kienet il-marina tal-ordni għalhekk l-ordni kien koraġġuż għax protett, għax organizzat.
Għax kellu fej jidħol jistken, pereżempju.
Fl-akbar l-imdina, ġifi fuq l-olja fuq il-montanja, niżel fix-xatt. Sfida lil min li tjerx taqgħu biex jipprova jattakka l-art. Ġifi sfida lil kursar. Jekk jitċi kursar.
Wara snienu mill-bidu.
Fizmin l-ordni, jena għand il-kanuni taħ nisparalek. Qabel l-ordni l-maltix kanuni kellhom. Immorru b'xi sikkina jistaħbu wara xi sqaq. U malli jinżel kursar jaraw kif ikun forsi dlam jaljenaw u toħxi daqqa ta' sikkina ġudar.
Seksa ta' jagħmel, daqsek se ta' jagħmel.
Ġifieri ma kienx xi
sitwazzjoni. Mentri huma ddikjaraw it-territorju tagħhom x'kien.
Insecurity kontinwa. Għam id-dinja fil-folklor Malti wkoll fil-ballati jiġifieri.
Mustafium ta shabal laina ta sha besbuhia foi lokal wa foi la safia kif taftamel lart maltia kins menek rax Bizar, metat tarak vdin ibziran, kienu jinzilu bish jisiru, bish jekdu njesil ziran.
Meta inti tkun espost kompletament minn difiża ta' xejn, ħlif bronend masil, jiġifieri kemm għandek ħila.
Tiġġieled
bis-sikkina.
Għandek xejn fi żgur.
Għandek in-nies li jqogħdu hemm li jmorru jippruvaw jipproteġu lil rabatom u lil uliedhom u lin-nisa tagħhom minn dal-pirati u musulmani.
Ir-rumanz tal-indipendenza jkompli.
Illum il-professur Henry Frendo qed jissokta josserva, janalizza u jikkummenta dwar avvenimenti marbutin ma' l-indipendenza ta' Malta, speċjalment kemm swiet biex iffurmajna dak li wasanna fih illum. Komplu simgħu ir-rumanz tal-indipendenza jkompli.
Jekk imorru għas-seklu 19, meta naħseb hemmhekk kien hemm l-ewwel formazzjonijiet ta' politika. U qegħdin insemmu li għandhom constraint daw, daw għandhom parametru limitat minħabba li tiġilet kemm tiġilet għan-nazzjonaliżmu, nerġa' nsemmih anke Mitrovic, dejjem issib daw li trittijaw tal-1935-36 id-dikjerazzjonijiet li għamel il-Parlament Ingliż, id-dikjerazzjonijiet li ħareġ lill-Maltin. Daw dejjem issib imma x'imkien fil-bidu tkun li aħna qatt ma rridu nitilqu mill-Ingilterra imma l-Imperu Ingliż. Aħna nirrispettaw ħafna, kważi kważi hemm ċertu servilizmu moħbi li jismaħ qed iġġieldu l-ġlieda miegħek. Imma aħna miegħek, subħan ma Borċoli fil-kien iġib ruħu f'snin 60 hawnhekk.
Għax inti trid minn għandhom?
Eżattament, imma di għenithom jew naqsitilhom ir-ritmu l-ġlieda vera li rridu jagħmlu. Għax di hija kondizzjonata.
Din mistoqsija interessanti ħafna. Però tinsiex li inti għandek ukoll elementa ideoloġija. Ġifieri hekk qed titkellem fuq il-perjodu 19 wara l-gwerri Napoleoniċi, ħajjef ġifieri meta spiċċa
d-duka
ta' Wellington dak qabel mentalità tal-assedju bħall-kap tal-Eritrea llum dominar qed fil-ġlieda mal-Etjopja jmorru xejn.
Ma tantx kien ifaħħarna jani ħaf fil-kummenti tiegħu il-Malta dak Wellington u ġieli.
Le, dak għalih bastiment kien Malta kienet gverta ta' vapuru. Imma dik il-mentalità spiċċat miegħu. Umbaħt, meta jidħol il-gvern ta' Earl Grey, ġifri il-gvern liberali, għandek il-mentalità l-ideologija liberali, ġifri il-Pax Britannica. Il-Pax Britannica hija bbażata fuq supremazija tal-libħra. U allura m'għandekx għalfejn timponija għaliex indirect rule, huwa biżejjed biex inti żomm il-kontroll
mingħajr
tissabbat fuq il-mejda u twerża.
Tixbaħ tar-Rumani sa di.
Il-Pax Romana.
Ux vera, naħseb il-model kien tar-Rumani.
Il-Pax Romana. Allura mekka il-liberalizmu jibda qabatartu, mela kieku ma kienx hemm filosofija liberali, kienu se jaċċettaw dak li qed jgħid Mitrovic. Mitrovic għax se ta' jippubblika biċċa libret f'Malta għax ma kienx hawn libertà tal-istampa kien hemm jistampa f'Londra. Mitrovic biex ħadd biex jaħodu l-Malta. Ħalli jaraw x'qed jgħidu.
Għax hu kien ikollu kieku jissottomettih il-gvernatur li qed jikkritika.
Oh żgur li ma kienx l-imprimatur bħal tal-isqof wara kollox ta' l-Inkwiżizzjoni. Jien li tagħmel l-istampa għalek l-imprimatur, jien tista' tikteb xi ħaġa fuq il-reliġjoni u li għandha xi impatt fuq twemmi bil-permess tiegħu tal-isqof jiġifieri jew tal-Vatikan. Allura dak il-kobort tal-mentalità liberali kien proprju li permettiet illi daw ix-xewqat tal-Maltin kif espressi Mitrovic u xi berra fost l-oħrajn, għax tam minn żmien tas-Tafferra ta' mill-bidunet talba l-awtonomija tibda mill-bidunet minn żmien.
U kien hemm assoċjazzjonijiet ta' politiċi jsomu.
Assoċjazzjonijiet ma nafx li huma partiti ma l-Assoċjazzjoni Politika Malteżi, pereżempju.
Eżatt, kien hemm moviment.
U rnexxew jiġifieri sanu fis-seklu 19. Tinsiex li inti Malta waħed pajjiż li qabel ċerti pajjiżi ħafna ikbar fl-Ewropa li ġab il-libertà tal-istampa. Illi naħħal ċensura, qabel il-Ġermanja.
1839 hawnhekk.
1839 Ordinance number 4. Però fit-38 diġà b'torġi l-gazzetti, għax kienu jafu li ġejja ġi. Fil-ewwel gazzetti f'Malta joħorġu qabel ma natat l-ordinanza formali.
Ħadu riskju kalkulat.
Kalkulat, u għax ta' speċi li hemmhekk sejrin speċi.
Nimmu se jagħmel l-extorbju fuq iċ-ċensura.
Ripetuta wkoll għax imbagħad tinsiex l-istess meta niġu għad-dritt tal-vot. Id-dritt tal-vot xi ħaġa importantissima, kif jista' jkollok il-partiti? X'partiti hekk qas għandek dritt tal-vot?
Min se jtellaħħu?
ma sejt l-ħom, ma għalxiex ħaj votawlhom, ma tivvotax.
U l-min se jindirizzaw.
Dak huwa importantissimu fl-istorja tal-partiti, anke jekk ma kienx hawn partiti, qatt m'hawnx partiti fil-49 jiġifieri.
Ara kemm kienet tfisser il-liġi tal-istampa allura. Kważi kważi ippermettit li jinħolqu partiti biex ikollhom l-organi tagħhom.
U jekk inti għandek manifest se tippubblika fil-gazzetta. U se jaqraw in-nies. U jekk ma jafux jaqraw, u jekk ma jafux jaqraw, tara ħanta titotla, fehmt fuq pinta mbejt. U jisima, u jekk hemm il-kartun, jaraw anke ma jifhmu xejja, jaraw daħma li
tqabbes
lill-gvernatur, jiġifieri.
Kważi kważi tista' tgħidha li l-libertà tal-istampa ippermettiet il-ħolqien tal-partiti.
Ippermettiet il-formazzjoni tal-opinjoni pubblika.
Iktar preċiża u ġeneralizi.
U minn hemmhekk imbagħad bdew ma kienx hemm partiti għalissa, m'hemmx partiti għalissa.
Uffiċjalment ma jeżistix.
Dak iż-żmien kważi xogħol bħala insult li jgħidu li jint partit.
Meta għandek ħadd ieħor mexxi?
Le, le, jien. Jien individwu mela partit jien għandi moħħ tiegħi, interess tiegħi.
Xu l-idea tal-kultija allura?
L-idea tal-individwaliżmu. Li hija idea taċ-ċittadin. Jiena individwu ċittadin u jien qed nikkontesta l-elezzjoni għan-nom tiegħi, bl-integrità tiegħi, bil-kredenzjali tiegħi, u jekk jogħġbok ivvutali, jekk ma jogħġbokx tivvutali x'hemm jien m'inhiex partit.
Kważi kienu jħossu ġifieri qed tgħid inti.
Qed tgħid li inti partit li inti suġġett għal xi
ideoloġija.
Għal xi ideoloġija jew għal xi whip li għalhekk kif għandek tivvota. Kienu jqisuha bħala insult.
Ġifieri dawk jekk iż-żmien kienu jqisu ruhom isu ġeneral tal-gwerra, ħa ngħidu hekk imma fil-politika. Li l-kapaċità tiegħu hija fl-eroiżmi tiegħu u f'dak li jagħmilu mhux fl-armata.
Kien ikun dak li jagħmlu village notable. Fri xi ħadd inti tinsix għandek il-vot limitat, franchise ristretta titkun taf tipu taqra titkun xi proprjetà. Imma l-prinċipju l-importanti li inti qed dak għall-feles feles ta' riperkussjoni tremendi. Illi hawn min għandu dritt imur jivvota u jagħżel lil Charles Schwilek u lil Henry Frendo biex jirrappreżentah fil-Kunsill fil-Leġislatura li tagħmel il-liġijiet. Tajjeb, issa skont minn intu, skont ċettajtu, skont minn jafek inti tix miż-żejtun Montebello jekk intix minn. Hemm ħafna fatturi.
Kemm tagħmel pjaċiri jew tiffirma petizzjonijiet biex jersqu antigvernatur.
Sa ċertu punt.
Naħseb dik bdiet ukoll.
Klientela
u
najdu. Fili hemm ħafna fatturi, jekk tara pereżempju Carlo Maria Muscat, wieħed mill-iktar li ġib voti, huwa kummerċant.
Hemm aħna.
Tajjeb jiġifieri ħadd ieħor huwa filantropu.
Ħaddem in-nies mela da kummerċant, impjega.
Eżatt,
jista' jagħmel pjaċiri, ngħidu hekk mill-bidu.
Jew tik impjeg, jew fimni, jew jgħidilek kelma,
jew jaqbes għalik.
Eh, jew inti għandek grazzja miegħu, jew jattendi l-istess qudiesa fl-istess knisja tiegħek, jiġifieri hemm ħafna fatturi.
Jew il-kappillan jgħaddilu kelma.
Ukoll
fil-qudiesa. Ukoll
fil-fatt għandek numru ta' ekklesjastiċi li jikkontestaw.
Din oħra
l-elezzjoni wkoll.
Kemm il-knisja kienet involuta direttament.
Imma għadna ma tħallniex fil-realm tal-partiti.
Le.
Ġifieri il-partiti skont jien, il-partiti jipprovokawhom, tipprovokawhom prinċipalment. Mhux unikament, ma prinċipalment il-politika koloniali.
Fil-Kastana?
Fil-Kastana, naħseb li mhux fil-Kastana biss. Imma fil-Kastana mhux speċjali. Wkoll
wara kollox minn hemm naħseb daw il-partiti
mal-unità. Kontra l-Borboni, kontra l-Awstrijaċi u minn mal-Papa, minn kontra l-Papa, ma għaliex il-Papa kellu terza l-Italja tiegħu. Ġifieri kif tista' tagħmel l-unità Taljana jekk da jokkupa Parma u
partit. Jrid ikollok kawża biex jinħoloq partit.
U jekk ma jkollokx tivvinta. Biex inti tagħti n-nies raġuni għal fejn jivvutawlek.
Jieqfu llum mal-Professur Henry Frendov din il-laqgħa tagħna fejn analizzaw u nikkummentaw fuq diversi aspetti u episodji tal-istorja ta' Malta b'rabta mal-indipendenza u mat-tiswid tan-nazzjon fejn wasalna sallu. Sakemm nerġgħu nitaw il-ġimgħa dieħla meta nistruktaw dan il-vjaġġ minn naħa tiegħi Charles Schwirek insemmiku. Shadow yes ten liom
xambek sabu vas alia Marianna fo il peruan fisce fa care susic isiat isnic caram samatar al maltat San Paul in Baia Kibira Lo che venes la gar cuptea Visat l'art ta di dir xira Il bib pesha Marianna Chop, chop, the whole enemy.